สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Nomad Capitalist Reclaim Your Freedom With Offshore Companies Dual Citizenship Foreign Banks and Overseas Investments เป็นหนังสือสารคดีแนวคู่มือด้านการเงินระหว่างประเทศและการใช้ชีวิตข้ามพรมแดนโดยแอนดรูว์ แฮนเดอร์สันผู้ก่อตั้งแบรนด์ Nomad Capitalist หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดว่าคนไม่จำเป็นต้องยึดติดกับประเทศเกิดเสมอไปหากต้องการภาษีที่เหมาะสมกว่าเสรีภาพมากกว่าและโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าแนวทางหลักของหนังสือคือการเลือกอยู่อาศัยทำธุรกิจธนาคารและลงทุนในประเทศที่ปฏิบัติต่อเราได้ดีกว่าจุดเด่นอยู่ที่การอธิบายภาพรวมของการวางโครงสร้างแบบนานาชาติเช่นบริษัทนอกประเทศการมี2สัญชาติธนาคารต่างประเทศและการกระจายความเสี่ยงด้านทรัพย์สินหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือทางกฎหมายแบบละเอียดทุกขั้นตอนแต่เป็นกรอบความคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการนักลงทุนและคนที่ต้องการอิสระทางการเงินมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองประเทศเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่กรอบจำกัดชีวิตหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือหลักคิด go where you're treated best ซึ่งไม่ได้หมายถึงการย้ายประเทศเพราะความไม่พอใจเพียงอย่างเดียวแต่คือการประเมินว่าประเทศใดให้เงื่อนไขที่เหมาะกับเป้าหมายของเราในชีวิตจริงมากที่สุดแฮนเดอร์สันมองว่าความภักดีต่อประเทศเกิดไม่ควรมีน้ำหนักมากกว่าผลประโยชน์ด้านภาษีเสรีภาพส่วนบุคคลความสะดวกในการทำธุรกิจและโอกาสในการเติบโตแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดจากการเป็นผู้รับกฎของรัฐเพียงฝ่ายเดียวไปสู่การเลือกสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับชีวิตและทุนของตนเองหนังสือจึงเน้นให้ผู้อ่านคิดแบบเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่อยู่อาศัยประเทศที่ถือสัญชาติประเทศที่ฝากเงินและประเทศที่ลงทุนไม่ใช่มองทุกอย่างผ่านกรอบเดียวการวิเคราะห์ลักษณะนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปเพราะมันไม่ได้สอนแค่การออมเงินหรือการลงทุนแต่สอนการออกแบบระบบชีวิตให้สอดคล้องกับอำนาจต่อรองของแต่ละคนประเด็น2สัญชาติและถิ่นที่อยู่ถาวรคือเครื่องมือเพิ่มอิสระและการเคลื่อนย้ายหนังสือให้ความสำคัญมากกับการมีสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่มากกว่า1แห่งเพราะแฮนเดอร์สันมองว่าสถานะทางกฎหมายเป็นปัจจัยกำหนดเสรีภาพในชีวิตจริงไม่ใช่เพียงเรื่องเอกสารเขาชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพารัฐเดียวทำให้คนเสี่ยงต่อการถูกจำกัดการเดินทางการเสียภาษีตามระบบที่ไม่สอดคล้องกับรายได้หรือการสูญเสียทางเลือกในยามเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจการมี2สัญชาติหรือสิทธิพำนักในหลายประเทศจึงเป็นเหมือนการกระจายความเสี่ยงเชิงชีวิตไม่ต่างจากการกระจายพอร์ตลงทุนจุดที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้ยก2สัญชาติเป็นเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์จะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มตัวเลือกตัวอย่างเช่นถ้าประเทศหนึ่งมีภาษีสูงหรือข้อจำกัดมากก็ยังมีอีกสถานะหนึ่งรองรับการคิดแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความมั่นคงในศตวรรษนี้อาจมาจากการมีทางเลือกมากกว่าการยึดติดกับที่เดียวหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการความยืดหยุ่นทางชีวิตในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการคนทำงานออนไลน์หรือผู้ที่วางแผนใช้ชีวิตข้ามประเทศประเด็น3โครงสร้างบริษัทนอกประเทศและการวางภาษีอย่างถูกกฎหมายอีกประเด็นสำคัญคือการใช้บริษัทนอกประเทศและการจัดโครงสร้างธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อลดภาระภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายแฮนเดอร์สันไม่ได้นำเสนอการเลี่ยงภาษีแบบผิดกฎหมายแต่เน้นการเลือกเขตอำนาจศาลที่เหมาะกับรูปแบบรายได้และลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการหนังสืออธิบายว่าเมื่อรายได้เริ่มข้ามพรมแดนการใช้โครงสร้างแบบในประเทศเดียวอาจไม่สอดคล้องกับวิธีทำงานจริงๆของธุรกิจทำให้เสียภาษีสูงเกินจำเป็นหรือขาดความยืดหยุ่นในการบริหารเงินสดการตั้งบริษัทในเขตที่เป็นมิตรกับธุรกิจระหว่างประเทศอาจช่วยให้บริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นและยังทำให้เข้าถึงระบบธนาคารหรือผู้ให้บริการการเงินที่รองรับการทำงานข้ามประเทศมากกว่าประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางปฏิบัติชัดเจนเพราะไม่ได้พูดถึงอุดมคติของเสรีภาพอย่างเดียวแต่เชื่อมกับการตั้งระบบธุรกิจจริงอย่างไรก็ตามหนังสือก็ค่อนข้างต้องการผู้อ่านที่มีรายได้ระดับหนึ่งหรือทำงานที่เคลื่อนย้ายได้จึงจะนำแนวคิดไปใช้ได้เต็มที่นี่คือเหตุผลที่หลายคนมองว่าเนื้อหาเหมาะกับผู้ประกอบการและนักลงทุนมากกว่าคนที่ยังอยู่ในโครงสร้างการทำงานแบบเดิมประเด็น4ธนาคารต่างประเทศการกระจายความเสี่ยงของทรัพย์สินหนังสืออธิบายบทบาทของธนาคารต่างประเทศในฐานะส่วนหนึ่งของการปกป้องความมั่งคั่งไม่ใช่แค่ช่องทางฝากเงินแฮนเดอร์สันมองว่าการมีบัญชีหรือความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินหลายประเทศช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในกรณีที่ประเทศหนึ่งมีข้อจำกัดด้านเงินทุนการควบคุมเงินหรือความไม่แน่นอนทางการเมือง แนวคิดนี้สะท้อนมุมมองแบบบริหารความเสี่ยงมากกว่าความหรูหราเพราะแก่นแท้คือการไม่ให้ทรัพย์สินทั้งหมดผูกติดกับระบบเดียวหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงตลาดลงทุนที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มีรายได้สูงหรือมีธุรกิจระหว่างประเทศคุณมักสนใจโครงสร้างธนาคารข้ามชาติสำคัญคือแฮนเดอร์สันพยายามทำให้เรื่องที่ดูซับซ้อนกลายเป็นกรอบคิดที่จับต้องได้โดยเสนอว่าการวางเงินการถือสินทรัพย์และการเลือกสถาบันการเงินควรสอดคล้องกับแผนชีวิตที่คล่องตัวไม่ใช่ยึดตามความคุ้นเคยเพียงอย่างเดียวนี่คือมิติที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางความรู้เพราะมันขยายคำว่าความมั่งคั่งจากการมีเงินมากไปสู่การควบคุมเส้นทางของเงินอย่างมีระบบประเด็นสุดท้ายการออกแบบชีวิตแบบแฟร์แฟลกทฤษฎีและการกระจายฐานชีวิตหลายประเทศหนังสือใช้แนวคิดคล้ายแฟลกทฤษฎีอย่างชัดเจนโดยเสนอให้ผู้อ่านกระจายฐานชีวิตออกเป็นหลายส่วนเช่นที่อยู่อาศัยสัญชาติธนาคารธุรกิจและการลงทุนแทนที่จะรวมทุกอย่างไว้ในประเทศเดียวแนวคิดนี้มีคุณค่าตรงที่มันมองชีวิตคนเหมือนพอร์ตที่ต้องบริหารความเสี่ยงและแต่ละส่วนควรตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับหน้าที่ของมันไม่ใช่ตั้งอยู่เพราะความเคยชินแฮนเดอร์สันการให้ผู้อ่านเลิกคิดว่าชีวิตที่ดีต้องมีความผูกพันทางภูมิศาสตร์แบบดั้งเดิมเสมอแต่หันมาออกแบบชีวิตตามประโยชน์เชิงโครงสร้างจริงเมื่อฐานชีวิตกระจายออกความเสี่ยงจากนโยบายรัฐหนึ่งรัฐใดก็จะลดลงและโอกาสในการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างประเทศก็จะเพิ่มขึ้นหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงการย้ายประเทศแบบตัดขาดจากทุกอย่างแต่พูดถึงการวางระบบให้ยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวแนวคิดนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ชีวิตผูกกับครอบครัวงานประจำหรือภาระในประเทศเดียวสำหรับคนที่ทำงานออนไลน์นักลงทุนหรือเจ้าของกิจการมันเป็นกรอบคิดที่ช่วยให้มองโลกเป็นชุดของทางเลือกมากกว่าข้อจำกัดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินระหว่างประเทศการย้ายถิ่นฐานเชิงกลยุทธ์และอ่านออกแบบชีวิตแบบข้ามพรมแดนโดยเฉพาะผู้ประกอบการนักลงทุนคนทำงานอิสระและผู้ที่มีรายได้สูงพอจะพิจารณาทางเลือกทางกฎหมายในหลายประเทศประโยชน์ที่ได้จากหนังสือไม่ใช่เพียงข้อมูลเรื่องสัญชาติธนาคารหรือบริษัทนอกประเทศคือกรอบความคิดที่ทำให้ผู้อ่านประเมินชีวิตของตนเองใหม่ในมิติของภาษีเสรีภาพความเสี่ยงและอำนาจต่อรองหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือแนวเดียวกันตรงที่มันไม่ได้ขายภาพฝันของการหนีประเทศแต่เสนอแนวทางคิดแบบเป็นระบบว่าจะวางชีวิตอย่างไรให้ยืดหยุ่นและได้ประโยชน์มากที่สุดจากหลายเขตอำนาจศาลแม้เนื้อหาบางส่วนจะเหมาะกับคนที่มีทรัพยากรพร้อมใช้งานจริงมากกว่าผู้อ่านทั่วไปก็ยังมีคุณค่าในฐานะหนังสือที่เปิดมุมมองเรื่องเงินและอิสรภาพให้กว้างขึ้นหากผู้อ่านต้องการเข้าใจโลกของการวางโครงสร้างข้ามประเทศหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนและมีเอกลักษณ์หากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์แฮนเดอร์สัน